Areena.
Tässä sarjassa tarkastelemme sitä roihuavaa roskistulipaloa, joka on ihmiskunnan historia. Tämä ilmiö, jota joskus kutsutaan edistykseksi, on todellisuudessa ollut tauoton marssi kohti yhä suurempaa kaaosta ja mielipahaa. Nyt kysynkin, miksi ja milloin kaikki alkoi mennä päin persettä ja ketä voimme syyttää? Tämä on Pieleen mennyt historia, sarja, jossa käymme läpi ihmiskunnan perisyntejä. Tässä jaksossa mietimme, miten meistä kaikista tuli kuluttajia. Minun nimeni on Jussi Nygren.
Meidän tavaramaailmamme on paljon rikkaampi kuin se on ollut koskaan. Mutta samaan aikaan me tiedetään, että tämä uhkaa meitä todenteolla. Se uhkaa meidän olemassaoloamme.
Osa jengiä kuluttaa edelleen niin kuin liian vähän. Ja sitten osa jengiä kuluttaa jo kestämättömästi. Ja tavallaan se liukuma menee suoraan sieltä niin kuin liian vähästä liian paljon.
Suuren enemmistön näkökulmasta niin se näyttäytyi mahdollisuuksina, että lopultakin voidaan toteuttaa ne kulutustarpeet, joista on haaveiltu jo ehkä useammassakin sukupolvessa, niin onko silloin historia mennyt pieleen vai onko mahdollisesti tasa-arvo lopulta toteutunut?
Kuluttajayhteiskunnan synty on ollut mahtava arjen vallankumous, joka on merkinnyt elämän helpottumista ja vaurastumista. Mutta tämä mullistus on mennyt liian pitkälle. Planeettamme ei enää kestä kuluttamistamme. Ja silti kuluttamisen tahti vain kiihtyy. Eikä kulutusyhteiskunnan ajatuksena ollut alun alkaenkaan tyydyttää vain perustarpeita. Pikemminkin on käynyt niin, että eliitin kestämättömät kulutustottumukset ovat tarttuneet koko kansaan. Kuluttajuudesta on oikeastaan tullut maailman tärkein uskonto. On syntynyt maailma, jossa ihmiset etsivät merkitystä kulutusvalinnoista, ja päättäjät oikealta vasemmalle ovat samaa mieltä siitä, että politiikan korkein päämäärä on kuluttajien ostovoiman tasainen kasvu. Miten meistä, metsästä ja keräilijöistä, tuli tyhjänpäiväisiä kuluttajia? Suurin osa väestöstä maanviljelyyhteiskunnissa kautta aikojen ei ole omistanut juuri mitään muuta kuin vaatteet päällään ja ehkä joku sen astian tai huonekalun. Turhien ja kauniiden asioiden himoitseminen oli oikeastaan syntiä. Historianopettaja Lasse Hongiston mukaan kulutustuotteiden ja etenkin luksustuotteiden markkinat lähtevät kunnolla käyntiin Länsi-Euroopassa 1600- ja 1700-luvuilla.
Jos katsotaan nyt sitten esimerkiksi vaikkapa Hollantia, siellä se porvariston varallisuuden kasvu näkyy selvästi jossain kuolinpesän luetteloissa. Peili, kampa tai sitten ikään kuin sellainen ruokailusetti, joka on siis kokonaisena. Niin ne tulee käyttöön ja Hollannin porvaristo jostain syystä oli innostunut kobeliineihin, joita saatiin sitten vaikka Pariisista, sellaisia lämmittävät seinävaatteet ja myös taidetaulut, jotka oli sellaisia hollantilaisia upeita laatukuvia, joita me ajateltaisiin, että tähän on kitschimäistä, tähän on näyttää ihan oikealta laivalta, mutta ne oli ihastunut niihin ja itse asiassa valitetaan kirjallisuudessa, että jopa sellaisten varakkaiden henkilöiden piikatytöt hankkii samanlaisia tavaroita, mitä näillä emännillä on. Ja se yksi ikään kuin jymytuote tavalla, joka me ollaan jo käsitelty, on tietenkin puuvilla tuotteet, erilaatuiset, korkeatasoiset puuvilla tuotteet, joita saadaan aluksi Intiasta ja niitä aletaan itse valmistaa ja sitten vielä kiinalainen silkki, jotka tulee sitten markkinoille. Mutta se puuvilla on se, joka ensimmäisenä valtaa näiden varakkaiden henkilöiden garderoopit. Ja me ei vielä varmaan olla ylitetty sitä turhuuden rajaa, mutta jos ajattelee 1600-luvulla syntyy tällaiset turhuuden nautintoainevirrat maailmaan ja sitten se on myös ensimmäinen synty tälle globaalille kaupalle. Esimerkiksi kaakao, joka oli hyvin, voi sanoa, suosittu tuote, no sitten tupakkaa Amerikasta ja tietenkin Karibian saaristosta sokeria, josta tehdään sitten rommia ja kahvia. Kuinka paljon me näitä tarvitaan? Mikä on näiden tavallaan sitten sellainen arvo? Koska Nämähän on ihan valtavan kalliita suhteessa siihen nautintoon, mikä siinä saadaan. Eihän nämä köyhien nautintoaineita ole, niin se nautinto, niin se vaan muuttuu taloudelliseksi ikään kuin kasvuksi ja hyväksi. Ja sitten on vaikea niin kun sanoa, että no mikähän siinä tässä ihmisten turhuudessa sitten on syntiä. Ja 1700-luvulla toi eetos oli kyllä niin kun yläluokan vallannut jo ihan täydellisesti, mutta vaan yläluokan, koska kyllähän esimerkiksi jossain porvallisessa piireessä, jossain puritaanipiireessä, jossain kveikaripiireessä edelleen säästäväisyys, kierrätys ja kaikki tällaiset hyvät arvot oli arvossaan vielä, mutta tämä rikasporvaristo ja aatelisto, niin ne pani haisemaan. Niiden mielestä niin ei todellakaan ollut mitään synnillistä kuluttaa jatkuvasti, käydä kahviloissa seurustelemassa, pitää sellaisia hyvin älykkäitä illanviettyjä, niin kuin vaikka esimerkiksi meidän Madame Pompadour tai Madame du Châtelet, jotka loisti siellä ihanilla asusteillaan uusilla kampauksilla, jotka kohosi korkeammalle ja korkeammalle kohti kattoa teen kahvin voimalla. Voisiko se olla väärin? No kyllä se köyhistä väärin oli. Ja sitten kun Ranskan vallankumous alkoi lähestyä, niin hän Pariisin rahvas, niin se näki, että nämä kevyet keskustelijat, niin siellä ne tuhlaa rahoja, ne syö kaikenlaisia leivoksia ja juovat teetä, elävät turhuudessa. Ja pariisilaiset ja talonpojat, niin näkee nälkää.
Ensimmäisiä kaiken kansan kulutustuotteita olivat vaikka vaatteet, työkalut, saippua, olut ja tupakka. Kaikkea tätä oli tehty aikaisemmin kotona, mutta etenkin 1800-luvulla tehdastuotanto alkoi lisätä tavaran volyymia ja alkoi painaa hintoja alas. Ihmisten ei enää kannattanut tehdä asioita itse. Sen sijaan oli houkuttelevampaa mennä palkkatöihin, ansaita rahaa ja ostaa kulutustavaroita. Englanti ja USA johtivat tätä kuluttavan keskiluokan syntyä. Historianopettaja Lasse Hongisto.
Niin syntyi sitten ihan lopullisesti joku sellainen kuluttajakäsitys, eli se, että itse asiassa kuluttaja on tämän yhteiskunnan kansalainen, jolla on oikeus kuluttaa. Sillä on oikeus äänestää, sillä on oikeus vaikuttaa, ja se voi valita juuri sen, mihinkä sen rahansa laittaa. Siihen voidaan vaikuttaa tietenkin sitten välillisesti, jos se on perin vahingollista, niin kuin vaikka korottamalla sitten tullimaksuja, tekemällä esimerkiksi kahvijuonin vaikeaksi, joka nyt sitten on vähän 1700-luvun politiikkaa, mutta kyllä se 1800-luvun aikana se sitten syntyi. Ja tietenkin täytyy muistaa, että samaan aikaan syntyi nämä kovat tuotantomenetelmät, jotka sitten mahdollisti tämän kuluttamisen. Eli aluksi Englannissa, mutta ennen kaikkea Yhdysvalloissa alettiin tuottaa kaikenlaisia tavaroita. Itse asiassa nämä tavarat, jotka nyt sitten tuotettiin, niin nämä oli valtavan siunauksellisia aluksi. Eli ensimmäistä kertaa, kun tuotettiin jotain sellaisia laitteita, jotka teki ihmisen elämää huomattavasti helpommaksi, totta kai ne oli hyvä saada. Mutta sitten jo 1800-luvun lopulla niin huomattiin, että meidän täytyy myös myydä sitä kaikenlaista sellaista, joka ei ole tarpeellista. Ja meidän täytyy luoda ihmisille tarpeita, joita ne haluaa tyydyttää, vaikka ne ei olekaan todellisia tarpeita. Eli, ja kun se aikaisemmin koski vain porvareita, niin nyt se koskee myös varakkaita työläisiä. Ja niitä otetaan yhä enemmän ja enemmän hankkimaan kaikenlaisia tavaroita, jotka ennen oli niiden ulottumattomissa. Ja tästä Amerikkahan on aivan loistava esimerkki. Ne tuo markkinoille ihan valtavan määrän kaikenlaisia tavaroita, jotka on loistavia, joita tarvitaan. Yhdysvalloissa ensimmäisenä niin selvästikin oli havaittavissa, että ammattitaitoiset työläiset, niin niiden palkkataso nousi. Ja niistä tuli ihan varteen otettavia kuluttajia, niin kuin esimerkiksi vaikka Fordin teemalli Ford. Sitä alettiin tehdä myös työläisille, eli siitä tehtiin tarpeeksi halpa. Eli Amerikassa ymmärrettiin, että raha on se keskeinen juttu, ja se on ihan sama, kenen rahaa se on. Työläisten raha on oikein hyvä maksuväline, silläkin voi tehdä todella paljon voittoja. Ja sitten Eräs loistava keksintö, eli Singerin ompelukone. Sehän oli aika yksinkertainen, mutta sitä valmistettiin erittäin suuria sarjoja ja ennen kaikkea sen ostamisesta tehtiin helppoa, koska sen saattoi ostaa osamaksulla. Niin perheenäidit, ne ompeli lapsilleen vaatteita, säästivät, maksoivat sen pois ja samalla ompelivat usein naapurin lasten vaatteita kanssa. Ja se on tavallaan se toinen tapa, jolla Yhdysvallat niin oli, voi sanoa, tällainen kuluttajaystävällinen valtio, koska se otti myös naiset mukaan tähän kulutukseen. Ne teki itsenäisesti sen päätöksen, mä hankin ton Singerin, koska se on niin hyödyllinen. Äijältä en kysy. Ja sen takia Yhdysvallat on aika loistava esimerkki. Mä pidän siitä aina, että siellä ymmärretään tämän tyyppistä demokratiaa.
Vielä keskiajan Euroopassa ylellisyys nähtiin syntinä. Kristillisessä etiikassa maallista mammonaa ei pidetty haalimisen arvoisena, ainakaan rahvaalle. Esimerkiksi puuvilla vaatteiden käyttäminen oli laitonta monissa Euroopan maissa 1700-luvulla. Puuvilla huivin käyttämisestä saattoi jopa joutua vankilaan. Turhat tavarat olivat maallista turmellusta ja niille asetettiin rajoja ja tulleja. Hallitsijoiden näkökulmasta näillä rajoituksilla oli hyvät perusteet. Kuluttaminen nähtiin oikeastaan yhteiskuntaa ja taloutta heikentävänä ilmiönä. Se merkitsi vaurauden karkaamista kaukomaille. Mutta etenkin 1800-luvulla tässä ajattelussa tapahtuu iso muutos. Syntyy uudenlainen porvariston ja liberaalien ajama kuluttajaetiikka, joka kääntää asetelman päälaelleen. Uudessa ajattelussa tavarat ja luksus eivät olekaan syntiä, vaan meidän pitäisi nimenomaan avautua näille kaikille ihanille asioille ja aarteille, mitä esimerkiksi siirtomaista virtaa Eurooppaan. Kuluttajaekonomian professori Visa Heinonen kuvaa sitä ajattelun muutosta, mikä johti kuluttajayhteiskunnan syntyyn.
Jos me ajatellaan myöhäisrenessanssiajan Eurooppaa, niin oli kauppahuoneita, jotka oli vaurastuneet nimenomaan kaupan käynnillä. Ja nehän rahoitti kuninkaita ja keisareita. Tuppasi olemaan niin, että aateliset kuninkaat ja keisarit elivät enemmän veloiksi. Ja sitten ahkerat porvarit tuotti, kävi kauppaa ja tuotti jotain. Ja sitten lainasivat rahaa näille aatelisille ja kuninkaille. Ja pikkuhiljaa tämä alkoi murentua, tämä tämmöinen ajatus, että se olisi pelkästään syntiä. Että 1800-luvun alkupuolen Englanti oli se, jossa tämä moderni kulutusetiikka, sen alkujuuret olisi siellä. Ja Lontoossa oli porvariston nimenomaan naisia, joilla oli paljon vapaa-aikaa ja myös varaa kuluttaa. Ja kulutus alettiin nähdä jonain todellakin tavoittelemisen arvoisena. Britannia oli ensimmäinen maa, johon syntyi selkeät kotimaan markkinat. Sinne perustettiin yksi ensimmäisistä keskuspankkeista ja poistettiin tullit maan sisältä, joka tarkoitti sitä, että myöskin työvoimaa saatiin tehtaisiin, että ihmiset pystyivät vapaammin muuttamaan kaupunkeihin ja työskentelemään siellä tehtaissa. Että tämä oli se kuvio, kun taas Manner-Euroopassa oli hyvin tyypillistä. Saksassa oli pikkuvaltioita ja Ranskassa oli maan sisäisiä tulleja. Helsingissäkin oli Töölön tulli. Silloin kun maalta tultiin kaupunkiin myymään jotain tuotteita, niin siinä perittiin sitten tullia. Meillähän oli esimerkiksi Ruotsin valtakunnassa oli pitkään tämmöisiä niin kuin ylellisyysasetuksia, että jos oli liian iso peili, niin joutui maksamaan siitä veroa. Tai joku, ajatellaanpa vaikka kahvia. Tällaisista kaikista tuotteista, tee, kahvi, viini ynnä muu, niistähän perittiin valtavia tulleja, että ei niitä rahvaalle ollut mitään mahdollisuuksia saada. Ennen kuin sitten vasta silloin, kun Suomi oli teollistumassa 1800-luvun loppuvuosikymmeninä, niin ihmisiä muutti maalta kaupunkiin, jossa oli korkeammat palkat. Oli mahdollisuus aika itsenäiseen elämään, aivan toisella tavalla vapaata kuin aikaisemmin. Syntyi jopa ajatus, sellainen ajatus, että Adam Smith, jota pidetään modernin taloustieteen isänä 1700-luvun loppupuolella, pyrki todistamaan niin, että jos kaikki ihmiset saavat vapaasti tavoitella sitä hyvää, sitä mammonaa, niin siitä syntyy tämmöinen spontaani järjestys, joka sitten on kaikille eduksi. Ja syntyy talouskasvua. Kun Smithia edeltänyt ajattelu, niin sanottu fysiokratia, lähti siitä, että kaikki perustuu luontoon, kaikki arvo, se on maassa. Eli tämä fysiokratia oli nyt sitten Adam Smithin mielestä ymmärtänyt ihan täysin väärin koko asian. Ja Smith totesi, että ainoa keino, millä kansakunta voi vaurastua, on tuottava työ. Ja siihen pitäisi sitten satsata. Toki 1700-luvun yhteiskuntakin vielä oli hyvinkin tämmöinen hierarkkinen ja ei siellä kauheasti vapauksia tavallisilla ihmisillä ollut. Mutta Smith oli sitä mieltä, että tämä vapaus on nyt tärkeä juttu, että ihmisillä pitää olla mahdollisuus itse olla oman elämänsä herroja ja tienata oma elantonsa omalla työllään. Talouskasvua tarvitaan, se on ihan välttämätöntä, jotta ihmiset saisi niinku siedettävää elämää. Kuinka se saadaan aikaan? Se saadaan aikaan sillä tavalla, että kulutus ja investoinnit, jotka sen kokonaiskysynnän ratkaisee, että niitä pidetään yllä. Tiedettiin, että välillä tulee näitä lamoja ja niillä oli siihen 1800-luvulla karmeita seurauksia. Ihmiset menitte työnsä, silloin ei ollut mitään sosiaaliturvaa, siitä tuli aikamoisia kärsimyksiä. Siitä olisi seurannut sellaisia sosiaalisia levottomuuksia, jos ei asioita olisi saatu hallintaan, että se olisi ollut kestämätöntä. Sitten tuli toinen maailmansota. Ja toista maailmansotaahan seurasi oikeastaan semmoinen niin kuin jälleenrakennuksen ja kasvun aika aina sinne öljykriisiin 70-luvun puoliväliin asti. Silloin ekan kerran kyllä herättiin tähän, että eihän tämä voi jatkua tällä tavalla.
1900-luvun alussa Yhdysvalloissa huomattiin, että yhteiskuntarauhan säilymiseksi teollisuuden ja valtion oli alettava yhdessä edistää talouden jatkuvaa kasvua. Jos tuotanto tyrehtyy, seuraa työttömyyttä ja levottomuutta. Sopimus toimi aina 70-luvulle asti. Uudet tavarat ja kodinkoneet paransivat elämää. Ja jos mietitään planeetan kannalta, niin suunnilleen vuoteen 1970 meidän olisi pitänyt pysähtyä. Silloin energian ja luonnonvarojen kulutus oli globaalisti sellaisella tasolla, että sitä voitaisiin ylläpitää. Mutta kulutus on aina jakautunut hyvin epätasaisesti. 70-luvun alussa suurella osalla suomalaisista ei ollut vielä edes sisävessaa. Tätä kulutusyhteiskunnan murroksen aikaa Suomessa on tutkinut tutkijatohtori Madeleine Frisk kuluttajatutkimuskeskuksesta. Koitimme hänen kanssaan pohtia, koska suomalaiset kuluttivat vielä kestävästi.
Ensin on tilanne, jossa todella monet ei pysty kuluttamaan tarpeeksi. Niillä ei ole tarpeeksi. Tosi pitkään hän oli silleen, että lapset kasvoivat vanhempiaan pidemmiksi. Sehän kertoo siitä, että ne syö puutteellista ravintoa. Että se seuraava sukupolvi on saanut parempaa ravintoa kuin se edellinen sukupolvi. Ja se prosessi on niin nopea, Suomesta tulee kulutusyhteiskunta niin nopeasti, että mä en tiedä löydetäänkö me sitä kohtaa menneisyydessä, missä kaikki kuluttaa silleen sopivasti. Että siellä on osa jengiä kuluttaa edelleen niin kuin liian vähän ja sitten osa jengiä kuluttaa jo kestämättömästi. Ja tavallaan se liukuma menee suoraan sieltä niin kuin liian vähästä liian paljon. Se on niin kuin suora huiskasu sieltä niin kuin liian vähästä liian paljon.
No missä vuosikymmeniä tässä nyt sitten pyöritään?
Nyt kun mä sanon tälleen, mä ajotan tämän, niin sitten suhun ottaa yhteyttä jotkut suurten ikäluokkien edustajat, tai ehkä ne ottaa yhteyttä muhun ja sanoo, että 70-luvulla oli vielä ihan kauheata ja sä et tiedä mistään mitään. Mutta mä sanoisin, että suomalaiselle kulutusyhteiskunnalle tapahtuu 60-70-luvulla merkittäviä asioita. 60-luvun alku on oikeasti vielä aika niukkaa ja 60-luvun lopulla aletaan siirtyä semmoiseen niin kuin vaurauden aikaan. Ja mä en välttämättä tarkoita, että silloin ihmisillä oli jo liikaa tavaraa, ei ollut. Mutta silloin ne muutokset, jotenkin mentaliteetin muutokset alkaa tapahtua. Ihmiset alkaa suhtautua eri tavalla tavaraa ja miten ne alkaa käyttää tavaroita eri tavalla. Ja ihmiset alkaa saada periaatteessa edes jollain tavalla kaiken, mitä ne tarvii. Se jotenkin käännekohta menisi ehkä johonkin sinne 60-70-luvulle. Se ei tarkoita sitä, että kaikilla olisi vielä tarpeeksi. Siis sota-aikaan oli ollut tosi vaikea saada vaatteita. Oli tekstiilipula, ei saanut kankaita, ei voinut tehdä vaatteita. Ja yksinkertaisesti todella monet ihmiset eli niin kuin vielä sellaisessa niukkuudessa ja pulassa. Siis se on tosi hurjaa, kun menee arkistoon kattoon, miltä se niin kuin aika näyttää. Et tosi monillahan ei ollut niin kuin omaa kotia. Toisen maailmansodan jälkeen oli asuntopula, niin kuin monet ihmiset, ne asuivat jonkun nurkissa, sermillä erotettuna, jossain samassa huoneessa jonkun muun kanssa. Ja niin kuin sodan jälkeiseen Suomeenhan ei saanut silleen vapaasti tuoda tavaraa. Sitä, että mihin ulkomaan valuutta valuu, niin sitä kontrolloitiin. että sitten on niin kuin se rintama miestalojen rakentamisen aika, niin oli tosi vaikea saada edes niitä rakennustarvikkeita. Se oli vaikea saada niin kuin liimaa, joka liimaa kaksi pumpalasta yhteen, niin, tai vaikea saada ikkunaheloja, niitä semmoisia pieniä nipsuja, millä ikkunat laitetaan kiinni. Semmoinen maailma, missä ihan oikeasti on niin kuin pulaa semmoiset ihan perusjutusta, se jatkuu vielä sinne pitkälle 50-luvulle. 60-luvun puolivälin naistenlehdissä oli vielä sellaisia juttuja, joissa puhutaan vaikka siitä, että mistä me saadaan koululaisille vaatteet ensi syksyksi. Ja sittenhän siinä niin kuin suomalaiset vaurastuu ihan valtavasti. Ne on niin kuin niitä sellaisia, niistä puhutaan niin kuin kultaisen kasvun vuosina tai jotain sellaista. Länsimaat vaurastuu ja Suomi vaurastuu todella paljon siinä. No 50-luvulla jo, 60-luvulla, 70-luvulla.
Nykyään teknologia tarjoaa enää todella pieniä edistysaskelia kuluttajille. Ehkä lisää kameroita kännykkään tai hiukan hiljaisemman imurin. Mutta vielä 70-luvun Suomessa kodinkoneiden saapuminen merkitsi valtavaa arjen taakan helpottumista. Tätä mullistusta symboloi parhaiten pyykkikone, joka vapautti etenkin naisia kotitöistä. Tutkija tohtori Madeleina Frisk.
Pyykkikone on niin kuin yksi niistä kodinkoneista, joilla oli ikään kuin semmoinen hyväksyntä. Jo reilusti ennen kuin ne alkoi yleistyä. Kaikki tiesi, että pyykinpesu on niin raskasta, että jos sitä voisi koneellisesti niin kuin sitä fyysisen työn määrää helpottaa, niin niin kannattaisi tehdä. Ne vanhat pyykkikoneethan oli siis, ne oli semmoisia pulsaattorkoneita. Se on semmoinen niin kuin käytännössä semmoinen tynnyri tai rumpu, jossa on se moottori. Se tekee sen niin kuin raskaimman ruumiillisen työn, mutta edelleen sitä vettä pitää lämmittää, se vesi pitää itse vaihtaa, se sitä huuhtelee, niin sinne pitää aina kaataa uutta vettä. Sellaisia pyykkikoneita oli suomalaisilla oikeastaan niin kuin siihen asti, kun ne saa sellaisen kaakeloidun valkoisen kylppärin. Keskiverto suomalainen saa kylppärin siinä vaiheessa, kun noi meidän isot lähiöt on rakennettu. Sitten silloin olisi vesijohto sillä keskiverto suomalaisella. Sitten sinne kannettaisiin sellainen upopesukarhu, sellainen 70-luvun vihreä tai oranssi upopesukarhu, joka pyykkää sit. Se on automaattipesukone, eli se imasee lämmittää ne vedet ja poistaa ne ja ottaa uutta vettä huuhteluun varten. Se on niin kuin se pyykkikone, jolla on sitten niin helppo pestä pyykkiä, että nyt vaatteita voi vaihtaa enemmän. Se pyykkikone oli sekä tosi tarpeellinen ja oikeasti ja aidosti hyvä ja elämää helpottava. Mutta samalla sen automaattipyykkikoneen tulo sinne kylppärin nurkkaan mahdollisti sellaisen muutoksen, jonka seurauksena vaatteita voi vaihtaa niin paljon, että voidaan siirtyä semmoiseen kestämättömään. Että ne standardit muuttuu. Se ei pelkästään sitä, että onko kaapissa ylimääräisiä vaatteita ikään kuin lojumassa, jotka ei kierrä silleen pyykkikorista koneesta narulla ja narulta kaappia päälle. Se on niin kuin myös sen muuttumista, että mitä pidetään tavallisena tai mikä. Ihan vaikka että se, että miltä ihmiset saa haista, niin sen normit on muuttunut. Niin kauan kuin ihmiset asuivat asunnoissa, jossa oli aika viileitä, niillä oli usein sisällä villavaatteita. Ja niiden villavaatteet sai tuulettamalla puhtaaksi. Ja sitten siinä vaiheessa, kun kotona on lämpimämpää, sitten samaan aikaan ihmisillä alkaa olla automaattipesukoneita. Sitten voi pestä niitä vaatteita helpommin. Se normi, niin kuin jotenkin pukeutumisen normi alkaa muuttua. Siis sellaiseksi, että ensin nämä ihmiset alkaa käyttää puuvillavaatteita, niin puuvillaa ei voi silleen puhdistaa pelkästään tuulettamalla sitä niin kuin yö yli jossain parvekkeella esimerkiksi. Se täytyy pestä. Ja silloin kun se täytyy pestä, sitten on pakko olla pesukone. Sen takia, koska ne puuvillavaatteet, niin niitä täytyy pestä useimmin. Ihmisellä tarvii olla aika paljon niitä vaatteita, kun ei ole enää ok haista niin pahalle kuin ennen. Siis jotenkin hajujen maailma on ylipäänsä vaan ollut voimakkaampi, niin silloin on saanut haista pahemmalta.
Vaatteessa kulutusyhteiskunnan mullistus näkyy ehkä selkeiten. Tämä ote vuonna 1966 julkaistusta radio-ohjelmasta on aika kertova. Tässä vaateteollisuuden edustajaa haastatellaan vaatteiden uusista tuulista.
Mitenkä on, toivovatko kuluttajat, että kankaan pitää olla lujaa? Jos lujalla tarkoitetaan sitä, että se kestää 5 vuotta, niin koko ajattelutapa on muuttunut. Kukapa nainen enää haluaisi käyttää mitään vaatetta 5 vuotta jo oman mielenterveytensä vuoksi, sanotaan nyt sillä tavalla. Halutaan vaihtaa vaatteita usein. Ja nykyisin se on hyvin mahdollista, koska hinnat ovat huokeita. Ennen oli status, mistä silkillä vuorottu puku. Nyt on uusi suuntaus, omistaa useita halpoja vaatteita.
Yhdysvalloissa teollisuus joutui jo 1920-luvulla kohtaamaan sen kiusallisen tosiasian, että ihmisen materiaalisilla tarpeilla on rajansa. Teollinen vallankumous oli 100 vuodessa saanut sellaiset mittasuhteet, että näköpiirissä oli hetki, jolloin kaikkien ihmisten perustarpeet pystyttäisiin tyydyttämään. Teollisuuden johtajilla oli aito pelko, että kuluttaminen saattaisi lähteä laskuun. Sen sijaan, että tämä oltaisiin vain hyväksytty ja lähdetty ajamaan samassa mitassa työajan lyhentämistä, valittiin toinen reitti. Lähdettiin ajamaan kasvun lisäämistä kaikilla keinoilla, tekemällä tuotteista nopeammin vanhenevia, joko teknillisesti tai sitten tyyliltään. Syntyi haluja tuottava mainonta-ala, josta tuli teollisuudelle äärimmäisen tärkeä. Tarpeita pystyttiin tuottamaan lisää. Tämä kehityskulku saavutti jonkinlaisen kypsyysvaiheen 80-luvulla. Helsingin kaupunginmuseon tutkimuspäällikkö Minna Sarantola-Weiss on kirjoittanut 80-luvusta arjen historiaa kuvaavan kirjan nimeltä Me halusimme kaiken. 80-luvulla suomalaisten elintaso alkoi olla niin korkealla, että he pystyivät hankkimaan tavaroita, joita he itsekin pitivät turhina. Tavaroita, jotka unohtuivatkin kaapin perukoille. Minna Sarantola-Weiss.
80-luvulla markkinoitiin paljon kodin elektroniikkaa myös sinulle, jolla on jo kaikkea tyyppisiä tavaroita, joista tämmöiset asiat kuin munankeitin tai riisinkeitin varmaan jäi suomalaisissa kodeissa tosi vähälle käytölle. Semmoisia isompia ja ehkä tavallisempia oli leipäkone, mutta jotenkin se leipäkoneen tekemä leipä ei sitten niin kuin vastannut kuitenkaan suomalaisten käsityksiä oikeasta leivästä. Ja sitä vaatii leipäkonekin aika usein jäi sinne kaapin pohjalle. Sitten sellainen, jos me puhutaan 80-luvusta, niin tosi usein muistellaan vesisänkyjä, joka oli sitten jo todella iso hankinta. Ja sitten niiden käytöstä luovuttiin pikkuhiljaa, koska ne oli hankalia pitää puhtaina ja sitten se nukkumismukavuus ei sitten ehkä kuitenkaan ollut sellainen. Että näitä voi toki pitää turhina, kyllä. 80-luvulla tulee tämmöisiä niin kuin uudenlaisia kuluttamisen näyttämöitä. Et huonekaluhallit oli 70-luvulla sellainen paikka, johon perheet meni viettämään aikaa viikonloppuna, mutta sitten 80-luvulla me saadaan kauppakeskuksia, jotka suunnitellaan lähtökohtaisesti sillä tavalla, että sä et ainoastaan mene sinne tekemään sitä ostosta, vaan että sä todella voisit viihtyä, istuskella vähän aikaa ravintolamaailmassa, joka muistuttaa ulkomaailman terasseja ja näin. Että kuluttaminen sellaisena kokonaisvaltaisena elämyksenä, niin se oli uutta 80-luvulla. 1986 Stockmann lanseeraa hullut päivät-konseptin, joka tietysti oli suomalaisessa ympäristössä niin kuin aivan tavatonta, tällainen voimakkaasti markkinoitu kuluttamisen ympärille kietoutuva tapahtuma, joka ei ole alennusmyynti, vaan tämmöinen iloinen kuluttamisen ympärille rakennettu tapahtuma. Niin kuin itsensä merkitseminen Stockmannin asiakkaaksi oli 80-luvun Helsingissä vielä sellainen niin kuin mahdollisuus, joka vain hetkeä aikaisemmin ei ollut mahdollista kaikille. Se hienous, mikä siihen liittyy, on näin niin kuin jälkikäteen vaikeata ymmärtää, mutta se tapahtui niin kuin hetkessä, jossa esimerkiksi oliiviöljyä tai mozzarellaa ei suinkaan saanut lähikaupasta, vaan sulla oli ne Stockmannin hullut päivät, jossa sä saatoit sitä oliiviöljyä ostaa. Et maailma oli aidosti toisenlainen kuin se oli tänään.
Kulutuksesta alkoi muodostua uudenlainen, kaikkia yhdistävä kansanuskonto. Kuluttamisesta tuli keino etsiä merkityksiä ja luoda omaa identiteettiä. Se ei ollut enää perustarpeiden täyttämistä, vaan se oli sosiaalista toimintaa ja se oli mahdollisuus olla osa jotain suurempaa. Ja lopulta meille jopa myytiin ajatus, että kuluttamalla voisimme muuttaa maailmaa. Tässä kulutuksen kultissa jokaisella on yhtäläiset mahdollisuudet tavoitella onnea, kunhan se tapahtuu lisääntyvän kulutuksen kautta.
Tällainen ajatus kuluttamisesta kansalaisuskontona on mun mielestä tosi hyvä. Ja se 80-luvulla varmasti on jo hyvin voimissaan. Sehän liittyy tavallaan jo hyvinvointivaltion ideaan sellaisena, kun se 60-luvun alussa lanseerataan, koska hyvinvointivaltion ideahan on se, että tulonsiirroilla taataan kansalaisille samanarvoiset kulutusmahdollisuudet, jotta kansantalous pysyy käynnissä ja kasvaa. Et se on niin sellainen mekanismi, jota ruvettiin suomalaisille myymään tosi voimakkaasti aika pian niin jälleenrakennuksen päättymisen jälkeen, että saadaan se niin kuin kulutuskäyntiin ja kansantalouskäyntiin. Sitten tosiaan siis, jos pieleen menemisellä tarkoitetaan sitä, että aletaan tyydyttää muita tarpeita kuin sellaiset akuutit hengissä pysymisen tarpeet, niin silloin on selvää, että 80-luvulla sitten jo on ylellisyyksiä, jotka ei aikaisemmin olleet ihmisten ulottuvilla, jotka liittyy esimerkiksi matkailuun. Vaikka todellisuudessa ehkä vain noin neljännes suomalaisista teki joka vuosi ulkomaanmatkan, että se ei ollut sillä tavoin tavanomaista kuin 90-luvulla, jolloin meillä on sitten halpalennot, niin kuitenkin mahdollisuus Ruotsin risteilyyn ja tämmöisiin niin kuin rentoihin ravintola-iltoihin. Toki se oli aikaisempien vuosikymmenien perspektiivistä katsottuna ylellistä. Mun on kyllä vaikea ostaa tätä pieleen menemisen ajatusta. Mm. Et jotenkin kuitenkin suuren enemmistön näkökulmasta niin se näyttäytyi mahdollisuuksina, että lopultakin voidaan toteuttaa ne kulutustarpeet, joista on haaveiltu jo ehkä useammassakin sukupolvessa. Tässä on ehkä kysymys vähän samasta asiasta, kun puhutaan ilmastokriisistä, niin pohditaan sitä, että voidaanko me sallia sitä, että kaikilla kiinalaisilla ja intialaisilla on henkilöauto ja jääkaappi. Niin onko silloin historia mennyt pieleen? Vai onko mahdollisesti tasa-arvo lopulta toteutunut? Ja sitten voidaan pohtia tietysti sitä, että onko se tasa-arvon toteutuminen hyväksi esimerkiksi planetaarisesta näkökulmasta.
Kulutusyhteiskunta on kiistatta lisännyt hyvinvointia. Kulutustuotteet tekevät elämästä helpompaa, saamme parempaa ravintoa ja meillä on enemmän vapautta valita. Totta kai. Mutta jos katsotaan tilastoja, tämä yhteys on ehkä jatkunut vain vuoteen 1983 asti. Talouden ja hyvinvoinnin mittarit kulkevat käsi kädessä 80-luvun alkuun asti, kunnes ne lähtevät omille teilleen. Vauraus lisääntyy, mutta hyvinvointi pysyttelee suunnilleen samalla tasolla. 80-luvun jälkeen kulutuksen lisääminen ei ole enää kyennyt lisäämään ihmisten hyvinvointia. Se, että marketissa voi valita 100 eri shampoon väliltä, ei tee meistä piruakaan onnellisempia. Historianopettaja Lasse Hongiston mukaan 80-luku oli käänteentekevä hetki kulutuksen pieleen mennessä historiassa.
Siihen asti hankittiin kaikkia tavaroita harkiten ja sitten suoritettiin sellainen rituaali, kun että säästettiin siihen aika pitkään. Siinä mielessä se 83 on munkin käsityksen mukaan sitten sellainen, niin ehkä käännevuosi, jolloin okei, uusia asioita tulee, mutta ei ne sillä tavalla enää sitten merkitse niin paljon tavaroina eikä mullista niin elämää kuin nämä aikaisemmat sitten.
Toinen tällainen pieleenmenon vuosi, minkä mä löysin, oli sitten 90-luvun puolivälissä, niin silloin Suomeen tulee nämä, 96 tulee muistaakseni IKEA, 97 tulee H&M, kaikki nämä paikalliset kauppaketjut, ne jyrätään siinä 90-luvun aikana ja sitten tulee tämä niinku tämmöinen niinku pika elektroniikan, pika muodin, pika huonekalujen aikakausi, että todella tuotteiden elinkaari lasketaan niinku korkeinta vuosissa.
Toikin on siis niin hyvä vuosi, koska mä muistan, kun menin ensimmäisen kerran IKEA, mun tarvitsi mennä Tukholmaan. Vaimon kanssa mentiin sinne Tukholmaan. Tehtiin pyhinvaellusretki IKEAan ja sitten ostettiin hyllykköjä, jotka siihen aikaan oli itse asiassa parempia mitä nykyisin, koska silloin ne oli koko puuta ja ne oli ihan kivan näköisiä sitten, mutta sen jälkeen mä oon hankkinut IKEAlta vaikka kuinka paljon tavaraa ja se on aina se standardi. Eli ne on aina sellaisia lastulevykokoelmia. Ne saa itse kyllä koottua, mutta niitä ei voi käyttää enää toiseen kertaan. Ne murtuu helposti eikä nyt oikein ole minkään näköisiäkään. Tollainen pikakulttuuri kyllä tuli, että siinä mielessä toi on kyllä ihan totta. Huonekalut ei enää niin kuin oikeastaan maksa mitään, eikä ne oikeastaan merkitsekään kovin paljon. Niitä voi hyvin vaihdella. Heitellään IKEA-huonekalut takakonttiin ja viedään sorttiasemalle ja sanotaan, että mulla on lastulevyjä tuolla. Toi auton takakontti, se on 5 euroa ja sitten ne murskaa ne levyt. Ja siinä meni sitten se IKEA-huonekalu.
Kaikki tietävät, että kulutamme liikaa, ja sen rinnalle on tullut toisenlaisia ideaaleja. Minimalistinen uusi tapa elää, ajatuksia kiertotaloudesta, palveluiden kuluttamisesta ja jakamistaloudesta. mutta samalla materiaalisen kuluttamisen määrä on tuplaantunut pelkästään 2000-luvun aikana. Kuluttaminen vain jatkaa laajenemistaan joka suuntaan. Kuluttajaekonomian professori Visa Heinonen.
Meidän tavaramaailmamme on paljon rikkaampi kuin se on ollut koskaan. Mutta samaan aikaan me tiedetään, että tämä uhkaa meitä todenteolla. Se energia, mitä näiden tavaroiden tuotannossa käytetään ja ne roskamäärät, se uhkaa meidän olemassaoloamme. Kun me osaisimmekin sitten keskittyä siihen niihin tärkeisiin asioihin, niin kuin John Maynard Keynes, yksi viime vuosina ehkä merkittävin taloustieteilijä, hän oli aika optimistinen ja ajatteli, että kyllä ihminen tästä jalostuu ja sitten kun meillä on perustarpeet on tyydytetty tarpeeksi monilla ihmisillä, niin sitten kulutetaan kulttuuria ja mitä lopulta ihmiset kuitenkin tarvitsee toista ihmistä ja semmoista rauhallista olemista. Tässä niin kuin kulutusyhteiskunnassa, vaikka siinä on paljon ongelmia, niin siinä on mahdollista jalostua ja löytää uusia asioita silloin, kun tavallaan niin kuin aikaa vapautuisi uusiin harrastuksiin ja kaikkeen tällaiseen, että kun vaan me oppisimme ottamaan ne hyvät puolet tästä kulutusyhteiskunnasta ja jarruttamaan sitä materiaalisen kulutuksen kasvua, niin se olisi hirveän tärkeää.
Meidän yhteiskuntamme on rakennettu kulutuksen varaan, ja tämä järjestely on tähän mennessä palvellut ihmisiä hyvin, mutta samalla on syntynyt täysin kestämätön tapa elää. Kulutusyhteiskunta oli hyvä tapa järjestää maailma 1900-luvulla, mutta tällä vuosisadalla tarvitsemme uudenlaisen ajatuksen hyvästä elämästä. Oikeastaan meidän pitää uudelleen keksiä käsityksemme vauraudesta ja siitä, mitä on luksus. Jos haluat sukeltaa syvemmälle modernin jälkiteollisen maailman syntytarinaan, kannattaa tutustua Yle Areenassa sarjaan nimeltä Aikamatka arkeen. Tässä 8-osaisessa sarjassa selvitetään, miten Suomesta tuli se moderni maa, jollaisena sen nyt tunnemme. Jaksojen aiheet ovat kiinnostavia poimintoja pienistä arjen muutoksista. Ne käsittelevät esimerkiksi asumisen, pukeutumisen, joulun vieton tai vaikka mökkeilyn muutoksia. Aikamatka arkeen siis Yle Areenassa.